Mylimi broliai, sesės, turbūt niekam nekyla abejonių, kad gyvename sudėtingais laikais. Neretai turime priežasčių jaustis nepatenkintais ir nusivylusiais. Tačiau taip pat turime galimybę apsispręsti tokiais nebūti. Ypač šiais Dievo gailestingumo metais. Jo gailestingumo lobynuose yra viskas, ko tik mums reikia. Šventasis raštas primena, kadangi viešpats tavo Dievas yra gailestingas Dievas, jis tavęs nepaliks ir nesunaikins, neužmirš sandūros, kuriais prikėlė savo protėvius. Dievas turi viską, ko mes esame reikalingi. Jis atliko viską, kad būtume laisvi, gyventume taikiai ir laimingai. To kaina Jėzus Kristus. Visuomet, kai tik mums reikia, Jėzus su mumis dalijasi tamsa, kuri rodo, ką reiškia būti be Dievo. Ji taip pat rodo, kokia šlovė būti su Dievu. Kitas dalykas, kaip mes tai vertiname. Ar esame dėkingi Dievui už jo malones ir gailestingumą? O gal nuolat skundžiamės bei priekaištaujame, taip tik sumenkindami Dievo malonę mūsų gyvenime? Ar surandame vidinių jėgų, drauge su pranašu ištarti Dievui dėkingumo ir pasitikėjimo žodžius? Teisus esi viešpatie, ir visi tavo darbai yra teisingi, visi tavo keliai yra gailestingumas ir tiesa. Dėkingumas Dievui labai glaudžiai susijęs su tikėjimu, kurio nuolat mums reikia ir kurį privalome pastoviai atnaujinti. Žodžiai tikėjimas ir gyvenimas šventajame rašte visuomet yra vienas šalia kito. Atsiverskite Bibliją ir ten, kur parašyta tikėjimas, ten rasite žodį gyvenimas. Ir atvirkščiai, nes tai glaudžiai tampriai susieta. Kodėl? Todėl, kad jei nėra tikėjimo, tuomet nėra ir gyvenimo. Kai žmogus praranda tikėjimą, jo gyvenimas tampa beprasmis. Kitados rašytojas Gėtė sakė, tas, kuris netiki būsimojų gyvenimu, jau yra miręs ir šiam gyvenimui. Išmintingi ir gilų žodžiai. Apaštalas Paulius sutelkia mūsų dėmesį į būtinybę tikrinti save pačius. Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo. Ištirkite save. O gal nenutuokiate, kad jumyse yra Jėzus Kristus? Aš pakartosiu, o gal nenutuokiate, kad jumyse yra Jėzus Kristus? Ir ką sako Paulius tęsdamas, jeigu taip yra, esate atmestini. Aš manau, kad tarp mūsų nėra ne vieno, kuris nesuprastų, kad jame yra Jėzus Kristus. Kristus, kuris gali išspręsti priklausomybių klausimus. Daug kas atvažiuoja kamuojami priklausomybių ligų. Alkoholizmo, narkomanijos, azartinių lošimų, ko tik nori. Bet jeigu tavyje yra Kristus, jis išsprendžia tavo problemą. Jeigu jis yra tavyje, jisai sutaiko tavo šeimą, jisai atgaivina tavo vienatvę, nes tu nesi vienas, o esi su juo. Jis užpildo tavo gyvenimą, jeigu tu turi tikėjimą. Jeigu tu turi tikėjimą. Originaliuje graikų kalboje žodis tikėjimas turi tris prasmes. Pirmoji – tikėjimas yra gyvenimo būdas. Tai yra principai, mintys bei poelgiai, kuriais vadovaujamės gyvenime. Atminkim tai, jeigu mes gyvename tikėjimu, daugelis problemų nuo mūsų atkrenta, tūkstančiai įvairių sunkumų nuo mūsų atpuola. Mes važiuojame į šią šventovę tam, kad Dievo malonės debesis ant kiekvieno žmogaus nužengtų, kad jis gautų tuos atlaidus šiais jubilėjiniais metais, Dievo gailestingumo metais, kad jis patirtų stebuklą, kad vos įžengus pro tas duris nieko ir nebereikėtų tą pačią minutę visos problemos išsispręstų, nes tikėjimas yra tavo gyvenimo būdas. Tu apsisprendi, įžengęs čia, kad tikėjimas bus tavo gyvenimo būdas. O tai reiškia, kad kas iki atvažiuojant į čia tave kankino, visą tai palieka. Ir visiems tiem dalykam Jėzaus vardu yra uždraudžiama veikti tavo gyvenime, jeigu tikėjimas yra tavo gyvenimo būdas. Tai yra principai, mintys, poelgiai, kuriais vadovaujamės. Jeigu gyvename tikėjimu, mes laikomės Dievo įsakymų. Nepavyksta. Einame iš pažinties, susitaikome. Stenkimės, kad tas gyvenimo būdas, kiek įmanoma aiškesnis ir labiau atpažįstamas būtų mumyse. Kuo labiau atpažįstamas, kad gatvėje sutikęs tave žmogus, jisai nepagalvotų, kad čia, ai, čia kažkoks nepažįstamas, nežinia, kas jis per vienas. Eina žmonės pikti, vaikšto, susiraukia, kaip senas posakis sako, susiraukęs kaip 9 penktadieniai. Šypsokitės, sunku, žinau, bet būkit malonūs, džiaukitės gyvenimu. Jūsų tikėjimas turi uždegti jumyse esančią šviesą. Kur ta jūsų šviesa veiduose? Gyvenime, aš kalbu ne tiek apie jūs, bet apie tuos atseit 3 milijonus, nu jų nebėr Lietuvoje, 2 milijonus. Kur jų gyvenimo veiduose šviesa? Sunku ją rasti, bet jeigu jie čia važiuotų, jeigu jie čia girdėtų, nueitų prie to paveikslo, gyventų tikėjimu, aš manau, pamažu ta šypsena pradėtų atsirasti. Jie būtų atpažįstami gatvėje, kad tai yra Dievo žmogus gyvenantis tikėjimu. Antroji žodžio tikėjimas reikšmė yra ištikimybė Dievui. Esame ištikimi kas kam. Vieni žmonoms ištikimi, žmonos ištikimos vyrams, ačiū Dievui, kad taip yra, duok Dieve ir taip toliau laikykite. Kiti ištikimi partijoms, kiti ištikimi ideologijoms, kiti ištikimi kažkokiai dar kokiai nors sistemai. Ištikimi saugumo departamentui ar kokiam kitam skyriui, kur reikia paslapti saugoti. Ir to reikia, be abejo, ten negali dirbti žmonės, kurie turi ilgą liežuvį. Mes turime kiekvienas būti kažkam ištikimi. Mes turime saugoti ištikimybę. Bet čia mes kalbame apie ištikimybę Dievui. Žiūrėkime gyvenimo praktiką. Žmogus, kada jisai bijo, kad išduos paslaptį, kokią nors valstybinę, tarkime, paslaptį, labai puikiai supranta. Arba bus sušaudytas, žiūrint kokioje sistemoje gyvena politiniai, arba uždarytas ilgiems kalėjimo metams, arba tiesiog dings be žinios. Ir viskas, problema išspręsta. Vadinasi, ta ištikimybė paslapčiai žmogų sumotyvuoja tylėti. Tačiau, jeigu mes nors dešimtadalį tos ištikimybės Dievui turėtume savo gyvenime, na išties būtume be galo palaiminti, kuo aš jums ir linkiu. Būkite ištikimi Dievui, tada turėsite viską, ką jums reikia. Viską, ką jums reikia. Kai žmogus nėra ištikimas Dievui, jis net neliūdi, jis net nepergyvena, net su šypsena gali apie, tai dalyk, apie tuos dalykus kalbėti. Įsimylėję žmonės jauni, jie kartais ateina, dejuoja, oi, aš netaip pagalvoju, pažiūrėjau į merginą ir aš mintimis nebuvau ištikimas tai, kurią atseit myliu. Baisi tragedija. Bet kad nebuvo ištikimas Dievui, net nepagalvoja ir nuodėme nelaiko. Patikrinkime šituos savo ištikimybės kriterijus, kam mes esame ištikimi. Trečioji tikėjimo prasmė ir ištikimybės prasmė, tai yra tikėjimas, kad Dievas yra. Na, čia jau turbūt lengviau truputėlį, kadangi visi jūs esantieji čia, nebūtumėt čia, jeigu netikėtumėt, kad Dievas yra. Bet vis dėlto tas atsiminimas šventadieniais nėra pakankamas. Kai tu eini, tarkime, moteriškai pasvetimą vyrą, vyras pasvetimą moterį, arba tu kur nors parduotuvėje, ne tu čia, tarp jūsų tokių nėra, kur nors parduotuvėje pasiimi, kur nors po skvernų įsikiši kokį nors šokoladuką ar šampūno buteliuką, kai nieks nemato prie kasos, kad nepagautų. Ar dar kažką tokio darai tokio, kur nori, kad niekas tavęs nepamatytų. Tai yra skirtingi dalykai. Tai mes pamirštame tuo momentu, kad Dievas yra. Kada mes kalbamės, mes kada ateinat jūsų manimi bendraujate, kokia graži jūsų kalba, kokie gražūs žodžiai, kokia jūsų graži kalbos kultūra, atrodo jūs baigę kalbos kultūros institutą. Nepaprastai gražūs įsireiškimai ir tos kalbos, ir tos tarmės, nes, na, jūs kultūringi žmonės. Tačiau, kai nieks negirdi namuose, namuose tarp savęs, parduotuvėje ar panašiai. Kokie būna žodžiai? Ar žinome, kad Dievas tuo metu yra? Ar prisimename, kad jis yra tarp mūsų? Ten jau mat pirimat, jau ten jau netrukdo kalbai. Dingsta ta visa kalbos kultūra. Visi žodžiai gražiausi patys tobuliausi ir išgyventi giliai žodžiai, atrinkti žodžiai, jie kažkur išgaruoja. Jie staiga visur dings, išnyksta. Tačiau jeigu tu žinai, kad Dievas yra, tavo kalbos kultūra išlieka visuomet graži. Tavo elgesys visuomet yra geras elgesys, nepriekaištingas. Neįsiplėskime, nes dar daug ką reikš nekėti, atsibos. Taigi visa tai yra tikėjimui būtinos sąlygos. Laiške žydams sakoma, be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Reikia tikėti, jeigu norim Dievui patikti. Be tikėjimo Dievui nepatiksime. O kas yra tikėjimas? Tik tai, ką išsiaiškinome. Tik tai, ką išsiaiškinome. Tikėjimas, toliau dar beje, apaštalas priduria, kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra, nebejoti, kad Dievas yra, ir kad jo ieškantiems atsilygina. Iš karto yra pažadas, palaiminimo pažadas, kurį mes, kaip jau esame aptarę vieną dieną per mūsų dvasinio ugdymo pamokėlę, nesustabdykime savuoju netikėjimu, ką žmonės padaro blogais išpažinimais. Nesustabdykime savuoju netikėjimu. Tai yra labai pavojingas dalykas, blogi išpažinimo žodžiai, kada Dievas duoda palaiminimą žmogui, o tą palaiminimą kiti žmonės prakeikia. Tarkime, vaikinas įsimyli merginą arba atvirkščiai ir kažkuriam iš tėvų nepatinka. Ir štai tą porą arba tą žmogų kažkas iš artimųjų tėvas ar motina tiesiogiai ar netiesiogiai prakeikia ištardamas blogus žodžius. Arba sako kažkas kitam, kad tu koją įsisuktum, ar dar kažką, arba programas blogas įneša į gyvenimą. Tarkime, tokie pavyzdžiai. Prisimenu visai gana neseniai girdėtą pavyzdį. Žmogus, kuris turėjo silpną tikėjimą. Ir jam teko važiuoti į tokį valstybinį susitikimą, kadangi tai yra viešas pakankamai asmuo, ne šiaip savo. Taigi jam, ar žmona, ar kažkas jam pasakė, tu nevažiuok, nes ten tau kažkas atsitiks. Įnešė naikinimo programą. Ir tam žmogui iš tikrųjų atsitiko. Kai kažkas jum kažką pasako blogą, ką jūs turite padaryti, iškart sugriaukite Jėzaus vardu, uždraudžiu šitai programai veikti savo gyvenime. Arba sako, neik ten ar ten, nes tu pasigersi, neik ten ar ten, nes tau kažkas atsitiks, neik ten ar ten, nes tavęs laukia nelaimė. Iš karto šitą velnio darbą griaukite, tai yra velnio darbas, kuris pačiais geriausiais žmonėmis gali pasinaudoti, norėdamas jūs sunaikinti. Šitaip velnės per pačių artimiausių žmonių lūpas žmonės prakeikia. Tokiu būdu stenkime šitų dalykų saugotis. Jokių būdų. Yra kartais silpnų žmonių, kurie gyvena nuolatinėje baimėje ir laukime, kol kažkas gyvenime, artimų gyvenime atsitiks. Ir štai todėl, kaip kurie autoriai netgi perspėja jautrių savo artimuosius, jeigu jūs vykstate į kelionę, kažkur kažką darot, nesakykit jiems, nes jie jums atneš prakeikimą. Nes jie jums sakys, kad jums nesiseks, arba sakys, neik ten, nedaryk to, nedaryk ano, nes tavęs laukia pavojus. Arba dar kaip pavyzdėlį pasakysiu, man pačiam vienas artimas žmogus sako, girdėjau per horoskopų šiemet kalbėjo, kad tavo ženklo žmonėms šiemet nelaimingi metai, jeigu važiuosi, bus blogai nelaimė. Tai yra prakeikimas. Tai yra pačių žmonių, atrodo artimų žmonių, nesuvokia, ką kalba. Bet tai yra prakeikimas. Ir jeigu tą įsileisime į širdį, tuo dalyku tikėsime, viskas bus. Atmeskite iš karto ir sakykite tą pačią minutę, Jėzaus vardu sugriaunu šitą prakeikimą, šitą kontrolės dvasę, šitą naikinimo dvasę, sunaikinu. Aš žinau vieną tokį atvejį, labai neseniai buvo, prieš kokią 1,5 metų, tėvai norėjo išleisti savo sūnų studijuoti užsienyje. Ir štai vienas iš tėvų užsispyrė, neleisime, nes gaila vaiko, ar kas atsitiks, ar dar kažkas tokio nutiks, ar panašiai, ar ten kažkas papjaus, ar išprievartaus, ar galą pat. Nu, vienu žodžiu, kaip visada. Ir to vaiko neišleido. Tas vaikas buvo nelaimingas. Jam čia tikrai nesisekė. Ant galo tas vaikas pasikorė. Tai tegul džiaugiasi tėvai, kurie tą vaiką kaip lėlę, kokią tenai laikė namuose, saugojo po stikliniu stiklu ir kad jam niekas neatsitiktų. Ir ką šiandien turi? Ką turi? Kapą jo turi? Gali ten nueiti padėkoti patį savo už tai, kad jie jam atnešė prakeikimą, sunaikinimą. Tam žmogui buvo lemta išvažiuoti, studijuoti, mokytis, eiti į gyvenimą, kurti. Bet jokių būdų negalime žmogaus pasisavinti. Negalima jo savintis ir pririšti prie savęs. Artimieji turi vienas kitam padėti. Tačiau, jeigu prasideda savinimas, jis kirsti iš karto reikia tą vietą. Nes tai nėra žmogaus darbas. Tai yra naikinanti, greunanti dvasia. Šiandien jau moksliškai tie dalykai įrodyti. Jie yra pagrįsti ir išaiškinti. Nepasiduokime šitokioms įtakoms. Kartais ir tokių būna atvejų. Pažįstu draugus vienus, jie ir mano, ir tarpusavio draugai. Ir štai ten toje bendrystėje Tas vienas ar kitas žmogus negali be kito žmogaus leidimo kažkur tai išvažiuoti. Tai yra tragedija, tai yra nelaimė, tai yra kontrolės dvasia, kuri įvardinta net ir Biblijoje. Kontrolės dvasia, kada žmogui atimama laisvė. Žmogus nebeturi savo gyvenimo, jis yra kažkieno vergas, to neturi būti. Nei sutuoktinis, nei tėvai, joks žmogus žemėje neturi teisės paimti kitą žmogų į vergovę. Žmogus pats turi būti viešpaties Dievo vergovėje, tik tiek ir būtinai, bet ne žmogaus vergovėje. Atsiminkime šitą principą, jo laikykimės, juo gyvenkime ir toks turi būti mūsų tikėjimas. Be abejo, negalime būti vergovėje kitų blogybių. Aš žinau tūkstančius atvejų, 26 metai darbo man tai puikiai atskleidžia. Jeigu žmogus tampa kito žmogaus vergas, jis gali tapti alkoholio po to vergas, narkotikų vergas, sekso vergas, ko tik nori, azartinių lošimų, už tai, kad namuose jaučia įtampą, jaučia savinimąsi, kontrolę, jaučia pragarą. Jis negali pajudėti be kažkieno atsiklausimo. Žinau vieną žmogų, irgi jaunas 20 kelių metų vaikinas, taip buvo paimtas mamos į rankas, kad niekur negalėjo žengti nei vieno žingsnio. Ir kas atsitiko? Šitoje kontrolėje, sulaukęs 23 metų, turėjo atsisėsti į invalido vežimėlį. Šiandien pažįstu dar vieną šeimą. 30 maždaug 2 metų vyras vedęs žmoną, gyvena su šeima, tačiau be mamos į tualetą nenueina. Mama, kai eina praustis, jis ją turi numailuoti ir nušluostyti. Keista, nesuprantu, bet taip yra. Mama pasako, kada jisai galėt pa žmoną, kada ne. Ir tokių atvejų, kiek tik tai nori. Arba viršininkas darbo įstaigoje viršininkas taip nurodo žmogui gyvenimo tvarką, kad žmogus, jeigu jam prireikia, jis negali į tualetą nueiti. Tai yra kontrolės dvasia. Venkite šitos kontrolės dvasios, greukite šitos pančius, kada šitaip kažkas sako, ištarkite širdyje, Jėzaus vardu aš tai užrišu, sunaikinu ir taip toliau. Aš pažįstu vieną moterį, ligonę, kuri man skambina daug metų su savo problemomis ir ji man nuolat pradeda kartoti žodžius. Oi, kaip dabar blogai, kaip dabar blogai. Tik jau kunigėlį jūs saugokitės, kad jums tas neatsitiktų, anas neatsitiktų. Įsivedžiau tokią klaikę melodiją ant to numerio ir kai tik skambina, taip ir išjungiu. Nemoku padaryti, sako, galima taip, kad užblokuotų numerį, kad neprisiskambintų. Nes viskas, nebesikalbu, atmetu. Nes jinai neša prakeikimą į mano gyvenimą. Jinai man siunčia nelaimę savo šitais palinkėjimais, savo atsėdi geranoriškom pastabom, kad aš saugočiausi, kad debesys ant manęs neužgriūtų. Iki tokio lygio. Ir tai yra ne tik mano kiekvieno jūsų gyvenimas. Aš čia jums kalbėdamas sprendžiu dabar jūsų problemas. Jūs atvažiuojate tvarkyti savo gyvenimo klausimus. Aš jums padedu juos įspręsti, kad mažiau ten reiktų apačioje laukti ir klausytis ir man galvą sukti belsti ir savo galvą belsti. Aš jums įsprendžiu dabar, atsakydamas, ką reikia daryti ir kaip reikia tvarkytis. Taigi, tęsėme apie tikėjimą. Vis dėlto Dievas mėgsta savotišką intrigą. Dievas yra humoristas, jis man tuo patinka. Nėra tas susiraukęs diedukas ant debesies, kaip jį nupaišo, kaip kur. Dievas yra žmogus, atsiprašau, Jėzus Dievas ir žmogus, bet Dievas tas, kuris mes, kurio nematome, tai yra Dievas, apie kurį neina pasakyti, kad jis žmogus. Dievas tai yra visa tai, tiksliau nėra visa tai, ką mes apie jį pasakome, čia akviniečio protingi žodžiai. Ką be pasakytume, tai nėra Dievas, bet tai yra Dievas. Taigi, Dievas mėgsta savotišką intrigą. Jis nori, kad mes jo ieškotumėme, tikėtumėme ir ieškotumėme. Ir štai tada sulauksime atlygio. aš čia labai emocingai ir daug kalbėjau, norėdamas pasakyti ir dar sykį grįžtu prie tos apaštalo Pauliaus minties, kad Dievas jo ieškantiems atsilygina. Jeigu tu Dievo ieškai, tau Dievas žada atlygį. Atsiminkim, atlygį. O kasgi nenori dabar to atlygio? Parodykit nors vieną. Tokį durną, kad sakytų, oi Dieve, nenoriu, kad tu man ką nors duotum, nieko man nereikia. Nėra tokių. Taigi Dievas atsilygina. Dievas nori, kad tikėtume ir ieškotume. Ir štai tada, kai tas dvi sąlygas išpildome, sulaukiame atlygio. Bet, žinokit, tai nėra labai paprasta. Kad čia mes tikime, oi Dievuli, koks tu geras, aš tave tikiu. Aš čia sėdžiu dabar ant sofukutės, ar ten snaudžiu, ar ten guliu, ar ten dar kaip nors labai patogiai, labai maloniai. Dievuli, nu va dabar man tą atlygį duok greičiau, nu va duok tą atlygį, laukiu dabar. Nėra jau taip lengva tą atlygį gauti. Prisiminkime pasakas. Čia aš irgi jūs dabar pamokysiu, jeigu suprasite, labai labai daug ką sužinosite visam tolimesniam gyvenimui. Tikriausiai visi matę esate pasaką, berods gal vadinasi raudonoji gėlelė, ar kaip jinai ten, kokia ten ta gėlelė, kokia bebūtų. Ir prisimenate tą pasaką apie pabaisą, kuri susirgo iš meilės gražuoliai. Pabaisa guli merdėdama savo sode. Labai jau ten liūdnai atrodo. O gražuolė, nu ką ji, jautri mergaitė. Nu ir ką ji, gailesčio vedama, ačiū Dievui, buvo gailestinga. Kaip mums reikia gailestingų žmonių. Taigi toji mergaitė gražuolė gailesčio vedama, jinai sugrįžta į tą sodą, kur merdėdamas guli, iš meilės merdėdamas guli pabaisa. Ir jam pasako, kad myli jį ir nepaisydama viso to jo bjaurumo sutinka už jo tekėti. Ir štai vos tik tai toji gražuolė, ta nuostabi gailestingumo vedama mergaitė, pabučiuoja tą apsiputojusią šlykščią gnyslę tos pabaisos. Ir ta pabaisa tą pačią akimirką atvirsta karališkojo kraujo gražuolių princu. Jau tada ne tik nyslę nuo galvos iki kojų pasiruošus išbučiuot. Taigi, kad prieitume prie Dievo gailestingumo, kad prieitume prie to tikėjimo rezultato, tenka gyvenime ne kartą tą nyslę pabučiuot. Ir tada ta knyslė pavirsta, girdėjote kuo. Taigi daug paradoksų patiriame tikėjimo kelionėje, daug keistenybių, pripažįstame. Dažnai tai būna tokios situacijos, kurių visai nesitikime. Mes norime Dievulį surikiuoti labai paprastai, lentynėlę sudėlioti Dievulio malones, visą tvarką, kaip jisai mus turi palaiminti ir kaip mums padėti, paspaudėme žalia knopkė, raudona, geltona, mėlyna, ten dar kokia ir malonė iškrenta kaip iš automato. Nieko panašaus. Dievas humoristas kartais. Dievas mėgsta paradoksus ir padaro visai kitaip, negu mes norime ar įsivaizduojame. Ir vis dėl to, nepaisant viso to, mes kokį turime pasirinkimą tikėjimo kelionėje, brangieji? Ogi jokio. Jokio. Mums belieka tikėti ir ieškoti. Ir tikėti, kad jis atsilygina. Kitaip mes neišgyvensime. Mane nuolat lanko žmonės, kurie prašo užtarimo maldos. Daugybė. Na, jau šitą žinote. Ir ačiū Dievui, kad Dievas manimi ribotų naudojasi ir kad aš galiu užtarti, kad kartais... Ir net ir tokių situacijų būna pavargęs, uždedu ranką, aš jau tenai už tą žmogų pasimeldžiu, jau mano mintys kosmose, aš jau net nežinau, už ką aš meldžiuosi. Ir tas žmogus pakyla ir sako, oi, kaip man gerai, aš jau sveikas. Tai būna. Ne aš tai darau, Viešpats tai daro, pasinaudodamas žmogaus ribotumu. Taigi, kai kurie iš jūsų atėję papasakojate man tokius dalykus, kad buvote pas mane prieš 14 metų, arba paskambina telefonu moteriškai, sako, nu, klebone, aš čia ta pati, kur buvau pas jūs prieš 10 metų atvažiavusi. Na, įdomu, kuri čia dabar ta pati, kai per dieną maždaug 100 paskambina, kuri čia ta pati, kur prieš 10 metų. Kaip per tą 10 metų 40 000, bet aš ta pati. Na, čia nukrypimas į šono, kad jau neužmigtumėte nuo ilgos mano šnekos. Aš katechezę sutrumpinsiu šitos kalbos sąskaitą, kad jūsų nekankinčiau. Taigi, kai kurie pasakoja, kad buvę pas mane prieš kelis ar net 14 metų. Ir aš jiems tada jau buvau sakęs, nes aš visiems sakau tą patį per tą patį, kas buvo, žinote. Aš sakau, kad reikia gręžtis į Dievą, reikia nuolat su juo gyventi, kad norit būti laimingi, na tiek nedaug gręžkitės į Dievą. Tačiau žemiškiai rūpėščiai greitai priverčia žmonės šitą mano paraginimą pamiršti. Ta per tą 14 metų viskas nueina niekais, pamiršta viską. Ir štai vėl, kai kažkas nutiko, tie žmonės po 14 metų grįžta, sakydami, oi, man tada labai padėjo ir vėl atvažiavau, reikia maldos. Krikščionis rašytojas Boichneris, neatsiminsit ir aš neatsiminsiu, bet tai parašyta, užsirašiau pavardę dėl įdomumo, kada įdėsiu į laimės salą, tai ten bus paminėta. Taigi jisai vienoje savo knygoje užrašė sukrečiančių žodžius. Na, bent man tai tokia jau įspūdį paliko tie žodžiai. Sekmadieniais mus į bažnyčią traukia ne tiek viltys, kiek neviltis. Va, įdomiai pasakė, ar ne? Kas mus traukia? Ne visus, ačiū Dievui. Esama šiuose žodžiuose daug tiesos. Ir ačiū Dievui, kad nepilna tiesa, dar yra ir kitaip. Daugelis tarp jūsų, kuriuos pažįstu, žinau, kad atvažiuojate iš džiaugsmo, švęsti gyvenimą, ne tik tai nevilties, bet dalis ir tokių, kurie tikrai nevilties atvesti. Tačiau linkiu, kad šiais Dievo gailestingumo metais viskas susidėliotų atvirkščiai, negu tvirtina šitas rašytojas. Beje, brangiai, mes negalime Dievo pamiršti šėti atostogų nuo buvimo Dievo vaikų. Nes dar krikšto metu įsipareigojome bendrystėje su Dievu nenutraukti. Ir vis dėlto taip jau nutinka, jog kai kurie Dievą prisimename tik patyrę išmėginimus. Tuomet skubėdami ir stebėdamiesi klausėme, iš kurgi visi tie sunkumai. Daugelis klausė, iš kurgi pas mane tie sunkumai, aš toks geras, aš blogo žodžio niekam nepasakiau. Iš kurgi tai pas mane tie sunkumai, kur tas Dievas žiūri? Tačiau į galvą jiems visiems neteina mintis, jog esame pamynę Dievui duotus pažadus arba įsipareigojimus. Dar krikšto dieną, pirmos komunijos dieną. Pamiršome. Nepaisome Dievo. Dievas nelaimina, po to sunkumai, o po to mes kaltinam jį. Vienas pamokslininkas labai taikliai pastebi, tokius nu jau kietų žodžius pasakė. Paklausykite, tegu truputį gal suvirpės kaip kieno dūšios nuo tokių žodžių supurto. Yra žmonių, kurie pasišvenčia Dievui, o vėliau susimasto. Gal geriau to nedarysiu. Viskas, pavėlavai, kelio atgal nėra, nes laimingų atsitraukėlių nėra ir niekada nebuvo. Atsitraukti nuo Dievo laimingai niekam dar nepavyko, niekam. Negalima pasinaudoti Kristumi, o po to pasakyti, Kaip viskas sunku viešpatie, kaip viskas sunku, kaip aš pavargau galima, aš gražinu tau viską, ką tu man davėjai, atsimk viską, ką tu man davėjai ir aš einu savo, duok man ramybę. Taip kartais nutinka gyvenime, deja net ir kunigų gyvenime. Neduok Dieve, tai nelaimė, bet būna. Sako, pasimk viešpatie, tą savo kunigystę aš nenoriu, aš noriu laisvės. Vienuoliai metas, seselės ir broliai, pasimk viešpatie, aš noriu laisvės ir eina savo. Ir ką Dievas, kaip jis reaguoja, sako, ir ne tik vienuoliai neprisiriškime, oi kokie jie blogi, kokie mes geri, ne. Ir tie, kurie sekmadienius apleidžia, ir tie, kurie krikšto dieną įsipareigojo gyventi su Dievu, ir su Dievu savo kasdienybę praleisti kasdieninėje maldoje, ir tie patenka į tą pačią kategoriją. Ir kartais net ir sudėtingiau yra atsakomybė didesnė. Taigi, tu gali savo eiti, tačiau, ką sako pamokslininkas, jis čia žiauriai pasakė, bet ramybės neturėsi. Tavo gyvenime prasidės bemiegės naktys, siaubas, košmarai, pragaras, nes savo gyvimo iš aukšto atgimimo Kristuje tu jam gražinti negali. Nu, nelengva. Sunkų žodžiai, tikrai sunkus. Ir iš ties neretai reikia turėti labai didelės drąsos. Nu, kartais reikia turėti drąsos, ypač pasakyti jauniems, kupidiems vilčių gražuoliams mūsų kartos, jog jie yra pliki, nuskurdę ir nelaimingi bėdžiai. Tokie tikėti yra. Ne visada išeina, bet kartais reikia pasakyti, ne visi galite, ne jūs ne gatvėje sutikę nerizikuokit, duos į galvą, paskui neatsikelsite. Pasakyti galiu aš, kai pas mane atvažiuoja su beidom, kai jau beidos prispaudžia, aš galiu pasakyti, tu esi plikas basas, tu esi taip nusigyvenai, kad tu esi šiukšlė ir dabar iš tave žmogų bandysim lipdyti. Kad nebūtum šiukšlė, o būtum žmogus Dievo vaikas. Reikia drąsos priminti viduriniai kartai, kad toji karta per skubėjimą pamiršo, kas sudaro jų buvimo šiame pasaulyje esmę. Skuba lekia ir pamiršta, dėl ko gyvena. Kad Dievo reikia irgi. Aš galiu pasakyti, kai atvažiuoja pas mane su beidomis. Jūs neskubėkit sakyti, tiem, kuriuos pažįstat, kurie supranta, su draugais pasidalinkit, pamokykit, patarkit, taip. Gatvėje nerizikuokit, pas jūs tolin. Reikia drąsos ir gyvenimo rudenio keliais bei išeinantiems ištarti, kad viso to, dėl ko jie paukojo didžiausias prabėgusio gyvenimo pastangas, dėja su savimi nenusineš. Mirė tai yra pažįstama močiutė neseniai, liko ten šeima, tiek įstengėsi, kokius didelius darbus, aš dar ją pažinojau, čia prieš kelis metus atvažiuodavo, sako, oi klebonėlė, aš ten ir grybauju, ir uogauju, ir aš taupau, kad tik tai va, anūkėliams ir vaikeliams liktų, kad nu, baigėsi tuo, kad tik nespėjo numirti. Tuoj pat tuos pinigus įsidraskė, kilo baisus pyktis, susipyko vaikai, susipyko anūkai. Ir nebuvo kam normaliai palaido, ten galo savivaldybė palaidojo. Štai kaip žmonės nusigyvena. Kokie dalykai vyksta? Ar tai čia tikėjimas? Ar tuo mes gyvename, ar to siekiame? Na, dar pakankinsiu katechezės sąskaitą. Jau žinot, kur važiuoja, žinot, kas laukia, kad jau čia lengvai neatsipirksite pakliuvę. Šventoji vienuolė Faustina užrašė tokius Jėzus jai padiktuotų žodžius. Dabar jau aš jūs paguosiu po šitų visų pagąsdinimų. Atsipalaiduokit, įkvėpkit, iškvėpkit ir bus jums tikrai tokia paguoda, bus lengviau. Tai užrašė tokius jai padiktuotų žodžius, pasakyk nusidėjėliams, kad visada jų laukiu, įsiklausau jų širdies ritmą, kada jį plaka man. Parašyk, kad prabylu juos per sąžinės priekaištus, o sąžinė kartais prikiša daug dalykų. Per nesėkmes ir kentėjimus, per audras ir žaibus, kalbu bažnyčios balsu, va šiandien mano balsu kalba. Viešpats jums kalba, mano balsu. Tai, kad ir tas balsas toks, bažnyčią atstovauju, koks ten bebūčiau, bet vis tiek esu įpareigotas jos balsu kalbėti. O jei padarys visas mano malonės bergžes atmesdami šitą gailestingumą, viešpats tada jau gazdina, sako, užsirūstinsiu ant jų. Ir ką pasako, nesiųsiu audrų, dar kažko, sako, aš juos paliksiu vienus. O tai yra labai blogai. Vienatvė yra baisiau už viską. Vienatvė be Dievo. Vienatvė taip pabūt kartais gerai. Aš turiu tokią svajonę. Viešpatie, siūsk nors vieną dieną man per metus, kad niekas nepaskambintų, niekas netvažiuotų, kad galėčiau ramiai. Atsikelt kada noriu, atsigult kada noriu, visiškoje ramybėje. 6 metai, va čia šitoje bendruomenėje prašau tokios malonės, nu dar nesuteikė, neišklaus, nevertas matyti, neišklausu. Jau nusiteikiu, jau šią kurią dieną, jau galvo viskas, jau neįsiu niekur, jau viskas. Nieks nesusitarė, nieks nesiskambino, nu žiūrėk, prieš pat pietko, kas nusima ir atvažiuoja, sako, truks pliš reik susitikti, na, ir eina ten mane šeimina bombarduoja, eik, klebonė atvažiavo, jo tavęs ieško, kaip tu nori, taip tu daryk. Nu ir einu. Ačiū Dievui, čia nesiskundžiu, tik tai su jumoru pasakoju, kad Dievas išeiginės dar niekaip nesuteikia. Vis dėl to, jau artėjo ačiū Dievui prie pabaigos, galit nusišypsoti. Nusišypsom plačiai, 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 nusišypsom, ačiū Jums. Taigi, artėdami prie pabaigos, neužbaigsime tokią liūdną natą. Gailestingumo metai prieš mūsų akis išskleidžia spalvingą Evangelijoje aprašyto sūnaus palaidūno paveikslą, kuriame atpažįstame savo pačių tikrovę ir tėvo gailestingumą nepaisantį mūsų apgailėtinos būklės. Na ir dar trumpai prisiminkime šią istoriją. O dabar nekomentuosiu, skaitysiu, kad jau sutaupyt laiką. Sūnus palaidūnas pasiima palikimą, visą jį prašvilpia alkoholiui, moterims, gražiems drabužiams, kol pagaliau neturi nei jokio grašio, plikas basas, plikų užpakalių, turi mirti iš bado. Priverstas dirbti, žinoma. Jis nusisamdo keulių fermoje, ten, žinot, ten iš Evangelijos tą pasakojimą. Ar yra tokių, kurie negirdėjo šito pasakojimo? Pakelkit rankas, drąsuoliai. Ojoj, kiek daug. Ojoj, košmaras Lietuvos bažnyčioje. Niekas neskelbė jums Evangelijos. Kunigus juos reikia čia suvaryti, jūsų klebonus, jiems atrašyti gerai, kad jie apleido jūs. Ta nuostabu Evangelijos pasakoma apie sūnų palaidūną. Pasiskaitykit Biblijoje, kas neturit internete, susiraskite. Sūnus palaidūnas, užduokit paiešką ir jums ten išmes daug ko iš šiukšlių dar, tu neieškokit, nežiūrėkit, bet Evangelijos vieta apie sūnų palaidūną. Taigi jisai dirba ilgai, kad suvoktų galų gale per tą savo varganą gyvenimą, jog keulėms lengviau gyventi negu jam. Daug ramiau keulės gyvena negu jisai. Taip kaip ir žmogus, tarkime, nu dar pakentėkit, pavyzdžiui, geria, vartoja narkotikus. Kokia kančia. Ir pagalvoja, nu tikrai tiem, kaip šitoje Evangelijoje parašyta, nu tikrai tom keulėm paprasčiau gyventi. Pavalgo, mėsą savo augina, mes jas suvalgom paskui. Jokių rūpesčių. O čia kankinkis, varg, baisu. Taigi, ką jis nutarė? Jis nutarė grįžti namo. Ir ačiū Dievui, kad jūs nutarėte grįžti į čia tam, kad Dievas jūs išgydytų. Taigi, šis apsisprendimas anaip tol nepamokantis to sūnaus, kad reikia eiti keulių ganyti ir su keuliu maitintis, kad į protą ateitum. Nu, kitiem reikia ir to, bet aš jums to nelinkiu. Nieko nesakom apie tai, kad jis suvokė pats apsikvailinęs, Evangelija apie tai nekalba, kad save apsikvailino, ir įskaudino savo tėvą. Ir net neužsimena, kad tėvas jam buvo daugiau netiksotaus gyvenimo garantija. Nieko nesakoma apie tai, kad jis gailisi dėl savo darbų, kad pasiryžęs už juos atsilyginti ir kitą kartą nedaryti, net ir to nesako. Ir jis nutarė grįžti namo dėl paprasčiausios priežasties, labai pragmatiškos. Žino, kad namie visada 3 kartus per dieną gaus pavalgyti, 2 kartus jeigu ką, bet šiaip 3 kartus valgom, kaip kas, kaip kam sekasi, kaip kam apetitai, kaip kas mėgsta, na vieni dažniau, kiti rečiau. Pavalgo, šiaip, pavyzdžiui, asmeniškai aš pusryčių nevalgo, aš 2 kartus valgo, paskui naktį piečius valgo, paskui saldainių kartais prieš miegą, vakar vakare pasidėjau paukščių pieno dėžutę prie savo lovos, ryte atsibudau jau tuščia ir neatsimenu, kaip ten buvo, kur jinai dingo. Grįžtam prie teksto. Taigi, žinok, tas sūnus, kad gaus namuose 3 kartus pavalgyti, o žmogui, kuriam gręsia pavojus mirti badu, tokios priežasties pilnai pakanka. Pas mus anksčiau ypatingai atvažiuodavo visokie benamiai, bomžai, valkatos, prašydami, kad priglaustume ir nors pamaitintume, nieko daugiau nereikia. Tą ir darydavome. Ir šiandien priimame truputėlį jau kitokus, jau turi savo tėvus, turi savo namus, kuriem galime padėti, kurie tikrai stojasi, tai yra puikūs dauguma iš jų vyrai, šaunus ir daug gyvenime gero pasiekia po to, kai praeina programą, tai jie tampa kartais ir dideliais žmonėmis. Bet čia ne apie tuos dabar kalbam. Taigi, tokios priežasties, kad pavalgyt pakanka. Jis leidžiasi namo pakeliu ir repetuoja kalbą. Kaip sugraudinti savo tėvą, kaip sumanipuliuoti, o tie, kurie šitai pasielgia, išvaisto turtus ir apgauna, jie labai gudriai mąsto, kaip čia apgauti. Aš, pavyzdžiui, pas savo patirtim turiu tiek daug įvykių, kaip narkomanas ar kuris kitas, kaip jisai mėgina mane apgauti, kaip jisai surepetuoja kalbą, kaip jisai įtikinamai nori kažką man sutirinti smegenis. Nu, kartais pavyksta žalčiam, bet ne visada. Taigi, tėvas repetuoja kalbą, kad neužtrenktų paskui, kai, tai yra sūnus repetuoja kalbą, kad tėvas durų neužtrenktų prieš nosį, sako vaidina. Tėve, nusidėjau dangų ir tau nesuvertas vadintis tavo sūnumi. Gražų žodžiai tikrai sugraudins tėvą. Luko Evangelijos 15 skyrius, kas neskaitė, paskaitykite. Luko Evangelijos 15 skyrius. Tas tikrai turėtų išspausti tėvui ašaras, galvoja vaikis. Ir vėl ima kartoti kalbą, tėve, nusidėjau dangų ir tau nesuvertas vadintis tavo sūnumi. Jis tengiasi kuo tiksliau pateikti intonacijas, tokiu nusaldintu graudžiu balseliu. Jo aš čia dabar neimituosiu, nes laiko neturiu. Ir parinkti gestus net tinkamiausius, visokiausius, kokius tik nori, kad tik tai tą tėvą sugraudintų. Tačiau, kai sūnus nutarė, jog jau dabar kalba paruošta, tėvas iš už kampo pamato jį pareinant ir tarsi beprotis pasileidžia bėgti prie to sūnaus artin. Vaikinas nespėja ištarti nei to vieno žodžio, o senis jau pripuola, apkabina sūnų ir ašarodamas, ko ne iš kojų jį išverčia tą sūnų, drauge verkdamas ir kvatodamas iš tos laimės. Pats netikėdamas tuo, ką dabar pamatė, džiaugsmas tėvo širdį pripildė. Taip dėl kiekvieno jūsų, dangiškasis tėvas, nesvarbu, ką jūs repetuojate prieš atvykdami čia, ką repetuojate gyvenime prašyti ar melstis, jis jau bėga tam, kad jūs galėtų apkabinti ir galėtų priglausti, neklausydamas net tų jūsų maldų. Nori jūs išgelbėti, tik nori vieno jūsų žingsnelio į priekį. Berniukas sugrįžo ir tėvui daugiau niekas nesvarbu, niekas nesvarbu. Kam rūpi, kodėl jis sugrįžo? Senasis tėvas nedaro nieko tokio, ką būtų linkę daryti daugumė žemės tėvų. Kai žemės tėvų vaikai sugrįžta, ką tėvai padaro? Paima rykštę, jeigu mažas vaikas dar gerai šikna išplaka, kartais, kaip dabar paaugliai, tą daro, neduok Dieve, nelaimės kokios, nu jau čia tėvai turi griežtai reikalauti, saugot vaikus, žinot, kur vaikai eina. Tačiau be reikalo vaikų irgi negalima skriausti. Taigi sako, tėvai tokiems sugrįžusiems, nu, tikiuosi gaila čia neskamba, kad čia jūs girdėtų, tu, kaip jie beldžia tą stalą. Gerai tikiuosi pasimokėjai, žinai dabar, ką reiškia tavo klaidos, ar aš tau nesakiau, kad tai bus? Štai kaip tėvai auklėja savo vaikus. Tačiau šitas tėvas, apie kurį sako Evangelija, nesielgia šitaip. Tik pamatė tą paleistuvį alkoholiką, valkatą, nusiganiusi su keulėmis, puola jam į glėbį nieko nesakydamas, ir kvatodamas, ir verkdamas iš džiaugsmo, kad dabar sūnus jau apsiramins, kad dabar jisai galbūt atsiprašys motinos, kad dabar jis gyvens namuose. Jis tik ištarė tėvas tokius žodžius. Dėl Dievo meilės atneškit jam pavalgyti, atneškit jam šiltų drabužių. Ir kai galiausiai vaikinas jau parengė savo kalbą, mėgina ją pasakyti, senis jos net neišgirsta, jis nesiklauso tos jo atgailaujančios kalbos, nes jis toks susijaudinęs iš laimės ir džiaugsmo. Jis tik pakartoja, jog vaikis buvo miręs ir atgyjo. Berniukas buvo pražuvęs ir jis atsirado. Jis užmauna į žiedą paveldėtojo, žiedą tam vaikui. Ir šios scenos pabaigoje pasakotojas, taigi Jėzus šiuo atveju, Jėzus pritarė, priduria. Kas vyksta toliau? Ką jie pradėjo daryti? Tėvas, sūnus ir visa to turtingo ūkininko namai. Ką pradėjo daryti? Jie pradėjo linksmintis. Kai mums gera, mes linksminkimės, mes džiaukimės gyvenimu. Aišku, be šito, arba labai labai nedaug šito, bet linksminkimės ir švęskime, kada mes kažkas sugrįžta į tikėjimą, sugrįžta į gyvenimą, kada turime dėl ko Dievui dėkoti, linksminkimės, turėdami Dievą savo tarpę. Pasikvietę jį į savo aplinką, be jo linksmybės bus tragedija, įpulsim į balą. Tačiau su juo linksmidamiesi mes laimėsime. Šiandien va štai čia yra puota, eucharistinė puota. Mes susirinkome linksmintis, džiaugtis gyvenimu, šlovinti viešpatį. Todėl, mylimi broliai sesės, noriu, kad širdyje išsaugotumėte šią džiugę jūsų sugrįžimo nuotaiką. Jūs visi sugrįžę, jūs patys nuostabiausi, patys šauniausi, pažinę viešpatį, dėl jo į čia atvykę, dėl jo susirinkę. Ir patirtumėte džiugesį dėl to, kad Dievas yra gailestingas. Dievas yra gailestingas, nesuabejokit nei akimirkai šituo. Ir ne išrinktiesiems, kaip mes norėtume, kaip kurie, kad tik išrinktiesiems, va, anas tai jau ten gali ir vertas, kad Dievas turbūt jį pasigailėtų. Nu, bet jau šitai raganai, jeigu jau Dievas pasigailės, tai Dievas nėra Dievas. Nieko panašaus. Kiekvienam, ne išrinktiesiems, o kiekvienam Dievas yra gailestingas. Todėl, mylimieji, baigiu, ačiū Dievui, baigiu, džiūgaukite ir linksminkitės, nes šiandien viešpats jūs subūrė į didžio gailestingumo pokylį. Na ir tas ilgai, ilgai lauktasis amen.